Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak já vás všechny zdravím tady u Aktualit v pátek 8. listopadu. Jsem rád, že jste vydrželi až teď, za chvilku nebo za 3-4 hodinky. Bude jiný pořad, budou ho dělat jiná studia, ale pro teď jsem tady já a já vám chci dneska říct něco málo ještě o BRICSu, protože je to téma, které je velice, ale velice pro nás důležité, neboť budeme muset hledat někde nějakou cestu, záchrannou cestu, záchrannou misi pro nás, pro Českou republiku, pro Československo, když chcete, protože jiná cesta nebude. Zajímavé je, že se některé politické strany po tom, co jsme tady vyhlásili před rokem, že domov směřuje do BRICSu, valíme tady pořád informace o BRICSu, založili jsme český spolek přátel BRICS, tak v některých stranách už na to přišli a začali dumat, začali přemýšlet, jo. Pojďme si pustit Jardu Foldinu.
Bezpečnosti, která se trošku opomíjí, nebo když se o ní zmiňuje, tak je to víceméně místo ve faktech, tak je to o ideologii, a to je skupina BRICS. Zatímco ekonomika Evropské unie upadá, stagnuje, BRICS výrazně roste. Proto musíme hledat trhy i mimo Evropskou unii a obchodovat s těmito zeměmi BRICS. Když se podíváme na to, co teď v této chvíli proběhlo, tak to byl summit BRICS v Kazani. Já tu diskuzi přeskočím, která se týká toho, že to bylo v Kazani, a budu hovořit o tom, že mezivládní skupina BRICS je považována za konkurenta skupiny G7, ale to nás asi tak moc neživí, takovéto postoje. Musíme si uvědomit, že skupina BRICS sdružuje Čínu, Brazílii, Rusko, Indii, Jihoafrickou republiku, Irán či Spojené arabské Emiráty. To jsou tedy země, které mají velký předpoklad ekonomického růstu. V zásadě jsou to země reprezentující 40% světové populace, 30% světového HDP, a domnívám se, že od toho roku 2009, kdy BRICS vznikla, se stali významným hráčem na světovém trhu. A my bychom to neměli opomíjet a vzít to na lehkou váhu jenom proto, že se na to díváme z politických důvodů. My si musíme uvědomit, že musíme plnit věci, které jsou důležité pro občany České republiky, a to je hospodářská prosperita naší země. Proto jsme si na dnešní tiskovou konferenci připravili tuto zmínku o uskupení BRICS, protože když se podíváme na to, kam jdeme a co budeme dělat, tak když pokračování v Green Dealu, všichni asi víme, jakým směrem a jakou skutečností může skončit. Takže jedním z východisek je rozum, a ten rozum nám říká, obchodujme i se zeměmi státu a skupiny BRICS.
To
je.
Tak děkuju moc.
No, co dodat? V SPD se probrali, v SPD se probudili normálně. Přišli na to, že existuje BRICS. A to je dobrý, ne? To si myslím, že není špatný. Pro začátek. myslím, že dobře, když bude čím dál tím víc informací, s čím dál tím víc stran, se to bude ukazovat, že je tady prostě varianta, že je tady alternativa, že to není jenom o nějakým tom západě a jenom o tom, co nabízí jakoby ten kolektivní západ, nějaké odpadky pro nás, nějaké drobky, kterými bychom mohli uspokojovat svoje ekonomiky, tak kdo si to dřív uvědomí a kdo dřív jakoby potom sáhne, tak ten bude pochopitelně úspěšnější a může přinést do té republiky nějaké řešení. Já si nemyslím, že to, co říká tady Jarda Foldyna, tak, že je to jenom takhle říct a ono se to stane. Je to nějaká cesta, která tam vede. Jo? Je to cesta, která vede do toho BRICSu a lze jí nastoupit, lze se připojit, lze nějakým způsobem z toho těžit. A nebo si udělat nástupnický takový ostrůvek, ze kterého se tam potom dá jako nastoupit, ale je to opravdu dlouhá cesta a čím dřív s ní začneme, tím dřív můžeme mít nějaký asi výstup, no, tak bych to řekl, nebo nějaký úspěch, nebo něco, co nám v tom pomůže. Jo. Já jsem dostal takový lehký materiálek, který mě docela potěšil, protože se týkal BRICSu a bylo to docela pěkně sesumírovaný. No a já vám přečtu tu sumarizaci vlastně toho, co je BRICS, nebo o co jde BRICSu, a tak dál, protože je to pro uvědomění si, za čím se dá jít, je to velice dobré. Opravdu Google je strašně rychlej. To ani nestačím prostě sledovat, jak to rychle funguje. Tak, pojďme o BRICSu. Něco tak blbýho, jako ty nástroje, které tady... Tak, 16. summit BRICS v Kazani. Zúčastnilo se 35 zemí. Byla podepsána kazaňská deklarace obsahující 113 bodů. Dalších 13 zemí se stalo partnerskými státy, které se plnohodnotně zapojí do pracovních skupin BRICS. Například Turecko, Indonésie, Nigérie, Thajsko. Souhlas musí být vždy u všech členů, proto nebyla schválena Venezuela a Bolívie. Brazílie nesouhlasila, což neznamená konec. Venezuela si musí urovnat své vztahy s Brazílií. Projekt společné měny je zatím odložen. BRICS se věnuje otázkám přepočítávání, proto státy obchodují v národních měnách. Účelem je posílení nezávislosti na dolaru a SWIFTu. Vytvoření spravedlivého multipolárního světového systému. Ne, píšou řád, ale já ten řád moc nemusím. Já spíš tam cítím to uspořádání. BRICS s partnerskými státy obsahuje již většinu populace. Konkrétně 4,8 miliardy obyvatel planety dneska je zahrnuto v těch zemích BRICSu. Deklarace má 113 bodů, například vztahy na základě kvalitní diplomacie, žádná nadvláda Západu v čele s USA. Rozšíření Rady bezpečnosti OSN, tedy její reforma, zatím má pouze 5 členů. Humanita a charita. To asi je zejména jako k těm postiženým zemím, ať už řáděním válkou, nebo pochopitelně africké chudé země. Tady bych se zmínil ještě o tom rozšíření Rady bezpečnosti OSN. Jo? Rada bezpečnosti OSN má 5 členů. Ale významných hráčů ve světě přibylo. Ty výsměchy, proč Guterres byl jako přítomen v Kazani, jo, se tímto ozřejmují. To je odpověď na to, proč tam Guterres byl. Protože se to týkalo Rady bezpečnosti OSN. Týkalo se to jednoho z vrcholných orgánů OSN. Čili OSN bude vlastně reformována tím, že to členství, nebo že se do OSN budou zapojovat země, které zatím byly opomíjeny. Jako země třetího světa, nebo země, prostě, které nemají ten vliv jako a tak dále. Čili vévodila Amerika se svými nohsledy. Víme, že Ruská federace má právo veta. Všem Rada bezpečnosti byla obcházena. Víme, Jugoslávie a tak dále. Vytvoření fondu na poskytování rozvojových úvěrů, tedy investiční platformy. O tom se hodně mluvilo. Vlastně Vladimír Putin také o tom hodně hovořil. Chtějí vytvořit banku. Ještě řeknu de vulgo. Investiční banku, která by ale, protože zase by to bylo o nějaké jednotné měně a tak dál, takže měl by to být fond, protože banka by byla komerční poskytování finančních prostředků. Banka by, ne, by neměla poskytovat jakoby zdarma, ale to je právě to, že chtějí to, proto to nazývají spíš fondem, aby to fungovalo jako jakýsi fond, do kterého ty země, které budou bohaté, budou nějakým způsobem přispívat, nějak, musí nastavit nějaký systém, nějaký klíč, podle kterého tam ty příspěvky potečou. Může to být pravděpodobně, ta stimulace může probíhat přes investiční příležitosti právě třeba v afrických zemích a podobně. Čili může to být jakoby fond na právě rozvojové plány v těch jednotlivých zemích. Logické je, že ty země, které tam budou do toho fondu přispívat, nebo korporace, nevím, jak to budou, asi spíš to bude o zemích, než o nějakých konkrétních firmách, tak potom budou garanty přes různé projektové záležitosti a budou vytvářet obchodní příležitosti a investiční příležitosti pro firmy. To znamená, bude se tam stavět to a to, budou to stavět ty a ty firmy, protože se to ale dohodne v těch pracovních skupinách. To je ten obrovský rozdíl oproti tomu, kdy dneska víme, jak vyprávěl tady ten lovec ekonomik, nebo chcete-li vrah ekonomik. To jsou všechno nástroje Mezinárodního měnového fondu, kdy to je o úplatcích, pak je to o osobní vyhrožování a likvidování a případně potom vstup armády. Nebo nějaký hord, které tam budou jako teroristé fungovat. Tady se vytvoří pracovní skupina, celé se to připraví, připraví se předpolí, připraví se financování a vlastně na principu dohod, kdy nebude znevýhodněn ten, kdo dostal ten rozvojový tu investici pro nějaký rozvoj. Nebude znevýhodněn, ale na principu partnerství, kdy nás zajímá, aby jsme vám tam něco postavili, a pak vám to třeba servisovali a spravovali. A zajímá nás, že vy nám z toho potom budete prostě nějakým způsobem nás zásobovat tím, co tam budete vyrábět nebo pěstovat. Tady bych poukázal na zkušenost, na které to celé může stát. To je zkušenost, jo? Neříkám, že to, ale vezměme si, jak se budoval, jak se Suezský průplav, jak se budoval. Suezský průplav byl vybudován tak, že vlastně nakonec to celé dokončil Sovětský svaz. A na základě toho v Egyptě, už jsem tady o tom tady mluvil v pořadech, v Egyptě vidíte tolik Rusů, protože ruský turista je tam výrazně zvýhodněn oproti ostatním turistům. Ruská federace jako nástupnická země po Sovětském svazu získala ty výhody z toho, že ten Suezský průplav dneska tomu Egyptu vydělává ty peníze. Jo? Vidíme tam prostě nápisy v ruštině v Egyptě. V rukádě normálně. Takže co z toho plyne? No, Rusko z toho dneška profituje, nebo ruský člověk z toho dneška profituje. A tak by to mělo být. Ale ne na úkor toho, že teď my vám tady vládneme, my jsme si sem dosadili nějakého ferdu podplaceného, tak on nám nadržuje. Ale za něco za něco. Dohodli jsme se, že to bude takhle. My máme tu možnost dodat tam techniku, toto, odřídit tu stavbu, vy dodáte nějakou část toho personálu, který tam bude pracovat, vytvoříme ten průplav. Šlo o toto prokopat, že jo? Vytvoříme ten průplav, no a to vám bude vydělávat peníze. My za to chceme toto. Tečka. Dopředu dohodnuté vztahy na principu oboustranné výhodnosti. A to je důležité. Boj proti sankcím, které nebyly schváleny orgány OSN. Sankce, které rozdává kolektivní západ, jsou diskriminační. No, to je pravda. Ochrana klimatu, která se nesmí vymezit na boj proti CO2. Čili ochraňovat... Jo a zase. Někdo z toho udělal, že Agenda 2030 a že Green Deal a že v tom dál ten BRICS jede. Nesmysl. Ochrana klimatu, která se nesmí vymezit pouze na boj proti CO2. Přeci v těch klimatických otázkách, co když se to zrovna týká, čili když to přeložím, jo, bavme se o ochraně klimatu, ale ochrana klimatu není Green Deal. Tak bych to přeložil. Jo. Zabezpečit obnovu přírodních zdrojů. Důležitá věc. Čili to je ta udržitelnost, o které mluvili, že ano, pokud rozvoj, tak ale za předpokladu, že bude udržitelnost zdrojů. Ochrana kočkovitých šelem. To je asi speciálně záležitost Afriky, kdy pravděpodobně Západ tam vykrádá na kožešiny, že jo, šelmy. Další zajímavosti. Tak, jsem se posunul. Šéf OSN navštívil Kazaň, což predikuje skutečné změny světové politiky. Jak už jsem předeslal, je to otázka toho, proč tam ten Guterres byl. To znamená, že za A sdělil světu. BRICS je platforma, s kterou je potřeba počítat. Za druhé, jednalo se tam s ním o věcech, které nebudou příjemné Západu. Na summitu se řešil i konflikt na Ukrajině. Putin opět shrnul to, co už víme. Konflikt nezačal v roce 2002. Došlo k porušení dohod se Západem, včetně Minských dohod, rozšiřování NATO, základny na Ukrajině plus biologické laboratoře. Všechno bylo už dneska proklepáváno na tom summitu. Takže všichni budou vědět, že na Ukrajině se odehrávaly věci, o kterých se tady u nás nesmí hovořit. Ale v Kazani, kde bylo 35 zemí plus země BRICSu, se to bralo jako, že to je jasná, doložená, zdokladovaná věc. Nezaznělo nic o rušení hotovosti. Budoucí digitální měna je možná v rámci obchodu. Neznamená to rušení národních měn. Znova pro ty pisálky a pro ty, co se snaží jakoby vymazat tu atraktivnost toho BRICSu, tak nikdo tam nemluvil o tom, že by se v zemích BRICS rušila hotovost. A já jsem to tady několikrát zdůrazňoval, že pokud bude digitální, tak to bude pouze pro rozšíření možností, ne jako jediná možná. Takže budoucí digitální měna je možná v rámci obchodu. To přepočítávání, když mají vyřešeno, nebo když ho budou chtít nějak nastavit, proč ne? Nezaznělo nic o podřízenosti WHO. Zaznělo pouze to, že pochopitelně spolupracovat s WHO budou, ale že by se někdo chtěl podřizovat diktátu WHO, tak o tom se teda na summitu BRICS v Kazani vůbec nemluvilo. Pokud někdo z vás bude konfrontován někým, kdo vám bude vysvětlovat něco opačného, nějaké nesmysly, tak ať vám to prosím doloží konkrétními materiály nebo konkrétními závěry tohoto summitu. Protože jinak jsou to jenom plky. No, já myslím, že BRICS je vývojová linie civilizace. Civilizace, která se zúčastnila destrukce kolektivním západem, která se účastnila destrukce a parazitování dolarového systému a na základě zkušeností, kdy řada politických věcí měla ekonomickou motivaci a ekonomicky byla zajišťována ze strany těch, kteří si to buď objednali, anebo to tak chtěli. Čili ta ekonomická válka, vykrádání, loupení, placení výpalného někomu, kdo si tiskne peníze jen tak, jako kdyby mu pán Bůh k tomu dal licenci. Prostě civilizace BRICS je tímto poučena, a od tohoto odchází. Civilizace BRICS je i poučena těmi pandemickými pokusy uvrhnout svět do jediného možného světového řádu pod taktovkou USA a různých skupin zájmových v USA. To je velice, velice důležité. To poučení se přetavují, ta poučení se přetavují v činnost toho BRICSu. BRICS nepracuje jako jenom na těch summitech. Na summitech BRICS pouze konstatuje a srovnává zadané cíle, zadané kroky, kolik z toho bylo vykonáno, jak se to podařilo, čili hodnotí běh událostí v pracovních skupinách na mezinárodním poli, dejme tomu to, co si zadali jako hlavní cíle, byly k tomu postavené nástroje realizační, ať jsou to pracovní skupiny, nebo ať jsou to různá setkání politiků, a tak dále, a tak dále. Čili ty summity jsou těmi hodnotitelskými milníky, ale BRICS jako takový pochopitelně pracuje hlavně mezi těmi summity. Ta efektivita, kdy na jedné straně ta civilizace kolektivního západu je zvyklá někoho vydírat, vraždit, čili prosazovat svoje jediné možné zájmy, se ukazuje jako méně efektivní než cesta dobrovolné dohody. Dohody, která je oboustranně výhodná pro obě zúčastněné strany. Pokud ty dvě strany s tím souhlasí, je to pro ně zajímavé, je to pro ně z hlediska výstupu, je to pro ně důležité, tak na tom pracují, intenzivně pracují, hledají konsenzy, jakákoliv překážka je rychle řešená, protože je tam oboustranný zájem na dosažení výsledku. V případě, že někdo si něco vynucuje, tak se každá překážka mnohonásobně prodlužuje čas jejího řešení, protože ta překážka je z jedné strany daná a druhá strana ji musí překonávat. Je to mnohem složitější. Navíc ve znepřáteleném prostředí. Čili oni umí destabilizovat tu zemi, ale umí se pochopitelně zmocnit toho všeho, co ta destabilizovaná země nabízí, co má k dispozici, co jim tedy nepatří. Jo? Ale oni se to umí zmocnit. Ale běda, když to přestane podle plánu. Pak se to všechno začne kudrnatět a pochopitelně to mnohem déle trvá. Čili takhle bych to cítil okolo toho BRICSu, že je potřeba si říct, protože třeba ten úvod, jo, že jenom taková věc, jo, představme si. Například Turecko, Nigerijsko. Proto nebyla schválena Venezuela a Bolívie, protože nesouhlasila Brazílie, což neznamená konec. Venezuela si musí urovnat své vztahy s Brazílií. Ale nikdo neřeší, tak pošleme tam armádu, srovnáme tu Venezuelu se zemí a vezmeme si, co nám patří. To nikdo neříká. Prostě Venezuela se musí postarat o to, aby z Brazílií si ten problém vyřešili. A když si ho vyřeší, a to je to, že to je ta diplomatická cesta, Brazílie využila svoje veto, Brazílie s tím nesouhlasila a přinutí vlastně tu Venezuelu k tomu, aby se dosáhlo nějaké dohody. Většinou zkoumání, co je spravedlivější a méně spravedlivá verze, nikam nevede. Co někam vede, je to, že ty dvě země řeknou, hele, tak pojďme to nějak vyřešit, ať to máme vyřešené, protože to je překážka, která nás dneska dělí od toho být třeba v BRICSu. Jo. Brazílie asi nebude zneužívat toho svého veta postavení. No a pokud bude, tak nepřistoupí Venezuela, třeba některé věci z Venezuely. A možná zase tlaky, jo, že jdeme tomu Číňan řekne tomu Brazilcovi, hele, urovnejte si to, protože my máme s Venezuelou nějaký plány a byla by nám užitečná tak a tak a dneska to nejde, protože vy tam máte ten svůj problém, tak zkuste si ho vyřešit nějak efektivně, to nejrychleji. Může tam dojít k nějakému moderování, může tam dojít k nějakému jinému diplomatickému přístupu k vyřešení těch záležitostí. Čili proto je dobré, že se do toho začala promítat OSN a myslím si, že Guterres jasně začal chápat, že tato část civilizace nebo tato civilizace v této části planety má obrovskou budoucnost a buď tyto budoucí, řeknu, důležité země budou v OSN a pomůže to nějaké obrodě a nějakému vylepšení toho, jak funguje dneska, nebo spíš nefunguje OSN, jak je zneužívaná OSN zase k politickým cílům a záměrům, no tak se může stát, že Guterres řekne, mně jde víc o země BRICSu, než tady o vás, jo. A já chci, aby tady ty země byly, aby měly stejná práva a to OSN se tímto způsobem začne obrozovat. Protože když tomu tak nebude, tak si prostě tyto země založí v úvozovkách OSN 2, stejně jako si založili svůj switch na switchování plateb A je to. Takže jasně bude tahat brzy OSN, pokud se nezačne měnit a zpřístupňovat zemím BRICSu, tak začne tahat za kratší provaz. Ještě kratší než teď. No a to je otázka, jak by se zachovaly ty země v tom OSN. Může tady vzniknout mnohem silnější organizace, která opravdu bude fungovat jako OSN, bude opravdu fungovat podle charty OSN a může se stát, že opravdu tady vznikne nějaký obranný systém OSN, který prostě bude zabraňovat tomu, aby některé země si jen tak zbůdarma střílely kam chtějí a do koho chtějí. Tak to prostě může být. Ale on, ten svět k tomu spěje, protože nemají-li být války, musí být ten vřet odstřižen a zbytek převychován. Minimálně v tom, že všechno je řešitelné přeci diplomaticky. Všechny spory jsou řešitelnější diplomaticky než zbraněmi. A celá věc Ukrajiny, to vůbec nemuselo nastat přece. Teď stačilo jenom, aby Západ v té diplomacii nebyl ignorant, ale oni byli ignoranti, protože chtěli přeci ten konflikt. Oni ho tam připravovali, dlouho tam připravovali, čili oni záměrně kráčeli krok za krokem k tomu, co nastalo v roce 2022, v únoru. Dělali tomu kampaň, že pokud to udělá ten Putin, tak je takový jamakovej. A co mu tak asi zbývalo? Čili kolektivní západ, ta civilizace západní, stojící na neustálém zvyšování zisku a příjmu, no, kde tam vidíte v tomto schématu nějakou ochranu přírody a to jsou jenom plky a keci, to jsou jenom prostě prázdný, vyprázdněný hesla, vyprázdněný slova, protože jim nejde o žádnou ochranu planety. Dokonce jsou schopni podsouvat, že jako ochranu planety a ochranu přírody považují vyvražďování lidí. Vybíjení lidí skrze různé mRNA technologie, biologické války a tak podobně. Protože oni už to dávno dělají. Pokud to někdo nechápe, že už dávno jsme v biologické válce a že nás tady kosejí kde čím, tak co jsou ta úmrtí v celku mladých, relativně mladých lidí, kteří umírají na turborakoviny po očkování nebo po dlouhodobém pobytu s očkovanými? To snad nemusíme tady se přesvědčovat vzájemně. Takže myslím si, že BRICS jako takový je vzestupná realita v té hmotné verzi a myslím si, že je to jenom dobře, že se narodil vůbec, že se narodila ta, jak bych to řekl, ta možnost a že se narodila ta šance a příležitost, aby ta civilizace mohla existovat, aby vznikla. A nemyslete si, že nějaká zásluha Vladimíra Putina, že je nějak malá, jo. To sice celou tu věc nevytvořil Vladimír Putin, to je pravda, ale je to jedna z ústředních postav, je to červená nit, která se prolíná tím vším, ať se bavíme o čemkoliv. Takže no. Pojďme si něco ještě přečíst o Takaru Foltýnovi na úřadě vlády. Otakar Foltýn na úřadě vlády zřejmě buduje paralelní tajnou službu. V hlavní roli Stratkom, díl třetí. Tajemný hrad ve Strakovce. Kafkovská komunikace s úředníky, kteří tají, kdo pracuje na otevřené vládní komunikaci. Vláda nejdříve oznámila, že pro potřeby strategické komunikace rozšíří na úřadě vlády speciální tým, který se této agendě bude věnovat. Ale až teprve o několik týdnů později vyšlo najevo, že Otakar Fultín není součástí tohoto týmu a že se nestane ani jeho vedoucím. Ve třetím díle seriálu zjišťují, že Otakar Fultín na úřadě vlády zřejmě buduje paralelní tajnou službu. Mezi zástupci Meta, provozující Facebook, a úředníky ministerstva vnitra blíže nespecifikovaného odboru probíhaly a možná stále probíhají schůzky, o jejichž obsahu vnitro veřejnost nechce informovat. U šíření poplašné zprávy nebo u jiného trestného činu úředníci mohou nepřímo zasáhnout jako u kteréhokoliv jiného podezření z trestného činu. Mohou podat trestní oznámení, včetně podnětu k předběžnému opatření. To je očekávatelný, předem známý, zavedený a otevřený postup. Vše jiné může zavdávat právním nebo politickým pochybnostem o zákonnosti jiné praktiky, včetně možných pochyb o ústavnosti šedých kroků v příšeří. S tím souvisí i kárná odpovědnost úředníků, varuje profesor práva Ivo Telec. Na přímý dotaz, jak tedy chtějí v případě ohrožení státu navázat kontakt se správci sociálních sítí, což si sami napsali do manuálu, ale úředníci mlží. Píšou, že žádnou takovou možnost nemají, s nikým o tom nekomunikují a nikoho, kdo by to dokázal zařídit, neznají. Lidé z vnitra se jen tajně a opakovaně scházejí se zástupcem společnosti Meta a domlouvají se na buchvíčem. Je tady v hlavní roli s Radkom díl první. Postavili jsme si na Fultínův tým pro vládní propagandu. Posvítili jsme si, kdo co a za kolik má dělat. Díl druhý. Svině sem, svině tam, plukovník Fultín strategicky komunikuje. A třetí, tajemný hrad ve Strakovce. V hlavní roli s Radkom, díl čtvrtý, jsou tady odkazy, takže asi si je nějak přečteme třeba v pondělním čtení, bych řekl, to bychom mohli. A možná, že se budeme divit, že ten vojenský puč může mít takový rozsah, že máme vojáka na hradě a vláda jako taková bude nějakým způsobem podléhat řízení skrze tento tým, skrze Otakara Fultína, který třeba, dejme tomu, může vytvářet vojenskou rozvědku nového typu, která se bude soustředovat na zabezpečování vnitřní bezpečnosti státu tím, že bude vyhledávat možná nebezpečí, rizika a tak dál. Kdo ví? Jo? Můžou také pochopitelně mít na starosti dohled nad politiky. Ono se to vybarví. Rozhodně v Německu v předválečném období se něco podobného také odehrávalo. Ale ten vojenský puč, to nebyla zrovna jako jen tak hozená jakoby informace do éteru. V této zemi opravdu jsme tváří v tvář vojenskému puči. Máme tady bývalí vojáky, kteří se účastnili covidové aféry ve vysokých pozicích a jako experti. Máme tady pochopitelně prezidenta a máme tady teďko specialistů na to, aby vláda šlapala, jak má. Přátelé, to je všechno, čas se nachyluje, za 3 minuty budu předávat, takže se s vámi budu loučit. Zítra tedy se těším se všemi, kdo přijedou na seminář, nebo kdo přijedete na seminář. No a pro teď se rozloučíme veselou písničkou a zítra bude jak jinak, než repríza, bo budeme seminářovat, ale v pondělí už se na vás budu těšit. Mějte se krásně, od mikrofonu tady z Midgardu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Hrajte starý rock and roll.
Čítám, tomu vratký krok na oku modrej rám. Tak kolem mě se vota, takhle malej pán. Vypu do mě bouchal jako na tým pán. Jen tak, bez důvodu jen tak. Stepoval tu jako vzteklej rak. Já ho spal, tak mi dal na prach.
Chlebovou kůrkách, to můj děl. Chlebovou kůrkách, tvůj je úděl. Chlebovou kůrkách, to můj děl. V kůrkách tvůj je úděl, chlebo dvou kůrkách. Číkol, táta můj a táta můj a táta můj.
Já vím a znám to i z nich, je bezpočet písní honosnější. Jenže ty nepozvednou, mou duši nepozvednou.
A půlka sálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá, tak pozor, patří ti sálu půl. Nešlapila jsem dál, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát, a můžeš jít pryč, a můžeš mi ukrást od auta klíč. A můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistím sám. Tak pozor, patří ti sálu půl. Sandál,
jo,
když máme úzký stůl.
Oh! Tutti frutti, sauce frutti. Tutti frutti, sauce frutti. Tutti frutti, sauce frutti. Tutti frutti, sauce frutti. Wow, wow, babalu, babalu, bam, bam.
Gini, 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 novi gini obliga.
Gini,
gini, gini, novi gini obliga.
Gini, 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 gini.
Ještě malou chvíli a rock and roll vám zaspívám.
Solo tu náladu k tanci mám, když rock and roll band 4 počítá. Ta dívka go go, co jí znám, má už.